gubamuu mana hidhaa qilinxoo sanaa booda kamisa kaleessaa hidhamtoota lubbuun jiru jedhaman maqaa isaanii maatiiwwan isaaniif dubbifamuu kaleessaa dhiyeessinee turre. Hidhamtoota qilinxoo keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uudhaan kan dhaabbatan obbo Wandimuu Ibsaa maamiloota koo hundumaa eessa akka jiran maatiin natti himnee jedhu. Hidhamtoota meeqaaf dhaabbatu gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu jaallannee haasofsiise.
Baqqalaa Garbaa Dajanee Addisuudhaaf gurmeessaa nama arfan kan oduu abukaatoo biraan argatin isaan dabalatee gara nama 192 ture. Amma immoo waan namni baay'atee olii galtee goonee obbo Baqqalaa fa'aa abukaatoon lama erga dhaabbateen booda amma kan dhaabbatee jiruuf nama 188. Nama kana keessaa namni 183 nama ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo qofa yoo ta'an namni 2 ilmaan Tigraayiiti. Namni 3 immoo ijoollee Amaaraati. Waliigalatti nama 188 kan qilinxootti mana murtee olaanaa Lijadaatitti dhaabbadhuuf jechuudha.
Egaa kaleessa egaa maqaan kun labsame booda namoonni maqaan fira isaanii hin waamamin kan gara keessanitti bilbilanii isin gaafatan jiru.
Maamiltooti koo nama gara 188 keessaa namni anamma qabataman as jiruu achi jiruu qaqqabanne jedhan nama gara 60 malee sanii alatti amma ammaatitti amma ganama kanallee soqaatuma jirra naan jedhani.
Egaa amma 60 kan jettan suni maqaan isaanii kan waamame jechuu.
Dhugaadha. Akka ijaan argamee mooti. Maatiin illee olii gadi hojjechaa beektee inni kun yoo qilinxoo deemu inni kun hospitaala kaan deema. Namni illee walitti waan baay'ee ta'eef hojjalaan dhageenye. Hamma ammaatitti gaa akkumatti qilinxoo nasanitti tokko tokkoon deebi'aa namni kun bakka biraa yoo soqu namni asimmoo akka achi soqu maatiidhaan walqunnamni akkanumatti tigilii godhaan jira jechuudha. Akka galgalaan immoo waan argameetiin jedhee hin caqasuuf anillee hordofaan jira.
Ammasin maamiloota keessan meeqatu maqaan isaanii argame?
Gara nama 60 maqaa arganne jedhanii maatiin naaf ibsaniiru. Baay'inaan isaan warra baatuu duudan jechuudha. Warra baatuu duudan. Nama muraasatu shawaa roobitii deeme maamiltoota koo keessaa.
Kan maqaan hin waamamne hin jiran jechuudha.
Hin beekamne. Qabatamaan nu dhageenyee waamamne ammallee achumatti deebi'aa qilinxoo masan gaafadhaa jedhee amma ganama kanallee namoonni naa bilbilanii achi deeman jiru caqasaa jiru jechuudha.
Kaleessa garuu dhaqanii maqaa jaraan dhageenye jechuudha.
Hin dhageenye. Warri dhagayin hedduutu jira. Warri kaleessa dhaqanii maqaan dhagayin.
Eessa jiru jechuudha ree?
Ganaa dhagaa maqatu yoo waamamu kana kun jala lufa dhageettee amma namni waan baay'atee waliin wacuufi qulqulleessadhaa jedheenii itti deebi'aniiru jechuudha.
Isin garuu akka nama abukaatoo ta'ee nama dhaabate tokkotti maamilli keessan hundumtu jiru jedhamuu isaatiif wabii qabdu?
Aan qabu maal warra dhagaan warra maqaan isaanii nutti mana yaa'u jaanis arguu baannu akka waan jiraniititti abdii qabna. Isaan kun waan ammaa shakkimatti jiru maatiin. Anillee shakkiin qabaa sodaa qabaa isaanillee shakkii qaban. Eenyu akka ta'e hin beekamne namni 23 lubbuun badee yaaman cawaa jedhama malee isaan kun eenyu akka ta'e hin beekamne. Kan biraa dhiisaati warrumti kunoo maqaan isaanii dhaame kun hooraa jira. Dhugaadha modaraa osoo ijaan arguu dandeenye kan jedhan gaafii kaasu maatiin. Maqaan dubbifamee jennaan illee dhaqanii handhabanii dhabne jennaan daganaa deebinaan. Dogongoro odoon dhagayin taate shawaa mootii ebalu kan jiru ittiin baatu odoon ta'in shawaa roobiidhaa achi gaafadhu jedhanii amma deemaatumaan jira jechuudha.
Amma gaasin maamiloota keessan baatuu yookiin shawaa roobiitti jiranii beellama isaan qabaniin attamitti Finfinneetti dhiyeessuu dandeessu?
Fakkeenyaaf amma guyyaa waggaa duraa kan yoo dabre san jechuudha jarriin dhiyaanne dubbisiqaan mana sirreessaa qilinxoodhaa dhufee. Sababa ibiddi balaan ka'eetii fi hadda dhiyeeffachuu hin dandeenye beellama dheeraa nuu kennaa jedhanii ani immoo beellama dheeraa dhiisii ta'uu lubbuun jiraachuun isaanii hin beekamne. Amma dursamee lubbuun jiraachuun isaanii akka argachuu danda'u anis maatiinis rakkanne ajaja illee naa kennaa beellama illee naa gabaabsaa jedheenii kan marra jirra ga'a.
Asirratti obbo Wandimuu namoonni kun Finfinneedha ala warri jiranii beellami isaanii Finfinnee jira isaan Finfinnee ala jiru. Isaan kana lafa isaan hin jirretti yakka laalchi isaanii gaggeeffamamoo akkamitti falmatu?
Silaa akkaataa seeraatitti rakkoo uumamirraa kan ka'e maleedha. Bakka shakkanaan tokko hin jirretti dhaggachiin laalu dhiyaatuu qaba qaamaanis. Fayyaa namicha sanii seeftima shakkamaa saniillee dhaggachuu hubachuu qaba qaamaan laaluu qaba.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattan maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraa naa laattanii.